Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 26-июнь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы. Президент Алмазбек Атамбаев, премьер-министр Сооронбай Жээнбековду мамлекет башчылыгына татыктуу талапкер деп атады.
Бул мамлекет үчүн жакшы тандоо. Ал тартиптүү, чынчыл адам.
Ничем честный человек.
Жарандык активисттер болсо, муну үгүт катары кабыл алып, БШКга кайрылганы жатышат.
Бүгүнкү күндө шайлоо жөнүндөгү мыйзам боюнча агитация, үгүт иши 10-сентябрдан башталат. Үгүттөгөнгө бүгүн эч кимдин укугу жок.
Бишкекте башкы прокуратуранын имараты боюнча кылмыш иши козголду. Ракы менен Мосул шаарларын Ислам мамлекети террор тобунан бошотуу операциялары уланууда. Кыргыз эл артисти актер Болот Бишеналиевдин 80 жылдыгына арналган иш-чаралар башталды.
Бишеналиев киного 1964 жылы Мелис Убукеевдин Тайгак кечүү аттуу тасмасы менен келип кирип, үй ээсинин образын жараткан. Режиссер Андрей Кончаловский кийинки жылы Биринчи мугалим фильминде баш каарман Дүйшөн агайдын ролун берген.
Бүгүнкү алгачкы жарым сааттык программабыздан биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. А дегенде болсо Кубат Касымбеков соңку кабарларды сунуш кылат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Албанияда жекшембиде өткөн парламенттик шайлоодо бийликтеги социалисттер партиясы алдыга чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы алдын ала жыйынтыктарга таянып билдиргендей, премьер-министр Эди Раманын партиясы добуштардын 52% ээ болууда. Бул социалисттер 140 орунду парламентте 76 депутаттык мандатка же көпчүлүккө болот дегенди билдирет. Соңку шайлоо Евробиримдикке кошулуу боюнча ыктымал сүйлөшүүлөр алдында демократиялык сыноо катары каралган. Социалисттердин негизги атаандашы борборчул оңчул демократиялык партия добуштардын 29% алууда. Партиянын лидери Лузлим Баша АКШнын президенти Дональд Трампка суктанарын билдирип келет. Кыргызстандагы жарандык коомдун өкүлдөрү президент Алмазбек Атамбаевдин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков боюнча айткандарын үгүт катары баалашууда. Алар борбордук шайлоо комиссиясына бул боюнча атайын кайрылуу жөнөтүшөрүн конституциялык кеңешме үчүн кыймылын аткаруучу директору жарандык активист Рита Карасартова Азаттык радиосуна билдирди. Ал эми Боршайком төрайымынын орун басары Абдыжапар Бигматов президенттин айткандарында мыйзам бузуу жоктугун белгиледи.
Мамлекет башчы саясий кызматтагы кишилер эми азыр бирөөнү мисалы добуш бергиле деп үндөп эдеме кылбагандан кийин ал үгүткө жатпайт,
деди Бигматов. Атамбаев Орусияга болгон 5 күндүк мамлекеттик сапарынын жүрүшүндө 24-июнда Татарстанда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, премьер министр Сооронбай Жээнбековду алдыдагы президенттик шайлоо үчүн мыкты талапкер деп атаган. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Ирак күчтөрү Мосулдун эски шаарындагы Ислам мамлекети экстремисттик тобунун акыркы позицияларына жакын калышты. Ирак колбашчысы Салам Аль-Абейдин эски шаардын дээрлик 70% бошотулганын Франс Пресс агенттигине билдирди. Жоочулардын негизги коргонуучу жайына айланган Мосул шаарынын бул бөлүгүн колго алуу Ислам мамлекети тобуна каршы ири жеңиш болуп калмакчы. Ислам мамлекети тобунун аз гана бөлүгү шаарда калды. Ирак күчтөрү Аль-Фарух көчөсүн курчоо алышты. Операция уланып жатат, деди Ирак генералы Абдул Гани Аль-Асади. Ирак армиясы АКШ баштаган эл аралык коалициянын жардамы менен октябрь айынан бери шаарды согуш келерден бошотуу аракетин көрүп келет. Түркиянын Анталия шаарында сабалган Малика Нутиеванын иши сотко өттү. Бул тууралуу анын адвокаты Энис Ялы Азаттык радиосуна билдирди.
Duruşması 12 Temmuz'da.
Жараян 12-июлда Анталиянын 4-үнчү кылмыш сотунда каралат. Азыр шектүү бирөө гана. Прокурор ага талап тоноо жана адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренелери боюнча айып тагууда. Бул беренелерге ылайык 19 жылдан 30 жылга чейин эркинен ажыратуу талап кылынат. Сотко Малика катышат, бирок ден соолугуна байланыштуу азырынча көрсөтмө бере албашы мүмкүн, деди адвокат Энис Зиали. 23 жаштагы Малика Нутиева былтыр 21 декабрда сабалып, эс учун жоготкон абалда Анталиянын Ак деңиз ооруканасына түшкөн. Буга чейин башына 3 жолу оор операция жасалып, баш сөгүнө пластик коюлган, ал эми аны сабады деген шек менен 2 түрк жараны кармалганы кабарланган. Чыккынчылык беренелер боюнча айыпталып жаткан мурдагы Украин президенти Виктор Януковичтин соту бүгүн Киевде башталып, жарым саат өтпөй кийинкиге жылдырылды. Буга учурда Орусияда жашап жаткан Януковичтин видео аркылуу байланышка чыкпаганы себеп болду. Прокуратура соттук териштирүүнү Януковичтин катышуусуз эле баштай берүүнү өтүндү, бирок судья айыпталуучу 2-жолу сотко катышпаган шартта гана ишти сыртынан кароо башталарын билдирип, сотту 29-июнга жылдырды. Януковичтин жактоочулары Украина Орусияга видео байланышты камсыз кылуу өтүнүчүн расмий түрдө жөнөтүшү керек деп эсептейт. Прокуратура болсо бул өтүнүштү четке кагып келет. Нарын облусунун Кочкор айылындагы жол кырсыгынан 33 жаштагы германиялык турист аял каза тапты. Облустук патрулдук милиция башкармалыгынын басмасөз катчысы Телег Оторовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, кырсык 25 июнда күндүзгү саат 12:40 чамасында болгон. Кыргызстанда саякаттап жүргөн германиялык 3 турист Кочкор айылына келип, мейманкананын көздөй баратканда аларды эски мал мазардын жанынан ау жүргүсүндөгү машина сүзгөн. Натыйжада 84 жылы туулган аял алган жаратынан окуя болгон жерде мерт кеткен, 2 киши райондук ооруканага жеткирилген.
Айдоочу Соли по предварительным данным бул жөө жүргүнчүлөр, туристтер жатакана издеп жолдун жээги менен кетип бара чыккан.
Деди Нарын облустук патрулдук милиция башкармалыгынын басмасөз катчысы Тилек Оторов. Окуя боюнча кылмыш иши козголду. Бардык чогултулган материалдар райондук милициянын тергөө бөлүмүнө өткөрүп берилди. АКШда акыркы 20 жылда биринчи жолу Ак Үй салтка айланган орозо айт сый тамагын берген жок. Анын ордуна АКШ президенти Дональд Трамп менен жубайы Мелания Трамп 24 июнда атайын билдирүү таратып, мусулмандарды айт майрамы менен куттукташты. АКШда соңку 3 президенттик администрация жыл сайын орозо айынын соңунда сый тамак өткөрүп келишкен. Ага адатта АКШдагы белгилүү мусулман лидерлер, конгресстин мүчөлөрү жана мусулман өлкөлөрдүн дипломаттары чакырылчу эле. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таап окуп туруңуздар. Орус тилиндеги баракчабыз Рус Чекит Азаттык Чекит орг. Синоптиктердин маалыматына караганда, Кыргызстанда эртең 27 июнда мезгил менен жаан жаап күн күркүрөт, бийик тоолорго кар түшөт. Абан температурасы чөйрөндө түнкүсүн 16-21, күндүз 29 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 26-31 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 26-31 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 15-10-15, күндүз 18-23 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн маал-маал менен жаан жайт. Абан температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 27-29 градус жылуу болот. 27-29 июнь күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын дарыяларында суу катуу кирет. Тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн деп эскертишет синоптиктер. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев Орусия сапарынан кийинки маалымат жыйынында премьер-министр Сооронбай Жээнбековду келерки президенттикке татыктуу талапкер деп аттап, мамлекеттик өнүгүүнүн азыркы багытын улантарына ишенимин билдирди. Эксперттердин баамында президент бул билдирүүсү менен өзү түптөгөн КСДПнын талапкерге байланышкан позициясы так экенин ишара кылды. Жарандык активисттер болсо муну үгүт катары кабыл алып, БШКга кайрылганы жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Президент Алмазбек Атамбаев келерки президентке сунушталып жаткан Сооронбай Жээнбеков тууралуу ой пикирин өткөн жума аягында Орусияда сапар менен жүргөн учурунда билдирди. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, учурдагы премьерди азыркы шартта мыкты талапкер деп атады.
Мен Сооронбай Жээнбековду 1995 жылдан бери тааныйм. Ал кезде парламентте чогуу депутат болгонбуз. Ошол жылы реформа деген фракция түзгөнбүз. Сооронбай Жээнбеков менин орун басарым болгон. 20 жылдан ашуун убакыттан бери аны акыйкатчыл адам катары тааныйм. Мен менен жүргөн ага кыйын болгонун жашыргым келбейт. Анткени ал учурда анын туугандары ар кыл кызматтарда иштечү. Мен КСДП курултайында ал кишини толук колдойт деп ишенем. Бул мамлекет үчүн жакшы тандоо. Ал тартиптүү, чынчыл адам.
Президент 2010 жылы Оштон реваншисттик күчтөргө каршы туруп, туруктуулукту сактап калууга Сооронбай Жээнбековдун салымы чоң экендигин белгиледи. Мындай жол менен президент Алмазбек Атамбаев өзү түптөгөн партиянын талапкери тууралуу пикирин алгач жолу айтты. Буга чейин быйылкы президенттик шайлоо ачык айкын өтүп, мураскер калтырбай тургандыгын бир нече жолу билдирип келген эле. Бул ирет Жээнбековду кынтыксыз колдоорун ишара кылуу аркылуу парламент төрагасы Чынбай Турсунбеков социал-демократтар партиясы аркылуу талапкер болушу ыктымал деген божомолдорго чекит койду.
Чынбай Акынч болобу, башкасы бирөө болобу, бизде азыр Кыргызстанда демократия. Бизде мурункудай коркмо жок. Ким талапкери болом десе боло берет. Бирок социал-демократтардан бир кандидат болот. Мен да ойлоп турам, Жээнбеков болот деп. Социал-демократтар Сооронбай Жээнбековду 20 жылдан ашык билет. Ага караганда эми ошол эле Чынбай Акынч жакында эле келди да.
Ошентип президенттикке талапкер тандоого айланыштуу социал-демократтар партиясындагы пикир келишпестиктер бар деген көшөк артындагы кеп-сөздү ыргылчын көз караштарды токтоткондой болду. Анткени менен президенттин бул билдирүүсүн жарандык активисттердин бир бөлүгү үгүт катары кабыл алууда. Маселен, жарандык активист Рита Карасартова үгүт өнөктүгү расмий башталы элек учурда Алмазбек Атамбаевдин билдирүүсү мыйзамга каршы келет деп борбордук шайлоо комиссиясына кайрылууга камданып жатат.
Бул жерде мыйзам бузуу так бар. Биринчиден президент бир дагы партияга мүчө болбош керек. Официалдуу түрдө ал мүчөлүктөн чыккан, но бирок шайлоо учурларда президентти колдосоң, СДПКны колдогун деген лозунгтар мурун эле башталган. Экинчиден, бүгүнкү күндө шайлоо жөнүндөгү мыйзам боюнча агитация, үгүт иши 10-сентябрдан башталат. Үгүттөгөнгө бүгүн эч кимдин укугу жок, а президенттин оозунан үгүт болуп аткан. Сөзсүз түрдө биз деген муну деген борбордук шайлоо комиссияга кайрылабыз, үгүт азыртан башталып атат деп болгондо дагы биринчи аттуу башты бизден мөөнөтүп аткан президенттин оозунан депчи.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов болсо, президенттин сөздөрүн үгүт катары санабайт. Анын айтымында бул маселени саясатташтырууга негиз жок.
Мамлекет башчы саясий кызматтагы кишилер эми азыр бирөөнү мисалы добуш бергиле деп үндөп эдеме кылбагандан кийин ал үгүткө жатпайт. Таттуу кандидат болмок деп көрсөтсөк ушул жарат эле деген сөздөр менин оюмча ал эме болбойт.
Ал эми саясатчы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүшөбаев президенттин билдирүүсүнө мыйзам бузуу көргөн эмес, бирок тандаган талапкердин канчалык татыктуу экени биринчи мааниге ээ дейт. Дүшөбаев
же бул кандидатураны айтуу кишилерге татыктуу деп айта алат да. Ал башка иш, анан кийин анын партиянын түзүүчүлөрдүн бири ушул ишенимдүү дегени ал ошо, анан кийин эми аны канчалык компетенттүү, татыктуу журт башы, мамлекет башчысы, улуттун лидери болуп канчалык өзүн көргөзө алат.
Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңеши президентке Сооронбай Жээнбековду сунуштаган. Бул маселе эми 15-июлда партиянын курултайында каралып, чечим кабыл алынат. Буга чейин Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов өзүн өзү көрсөтсө, Ак Шумкар партиясы курултайында лидери Темир Сариевдин талапкерлигин бир добуштан колдогон. Бул аптанын ичинде Бакыт Төрөбаевдин Өнүгүү Прогресс партиясы менен Өмүрбек Бабановдун Республика партиясы да курултай өткөрүп, талапкерлердин расмий жарыялары айтылууда. Талапкерлерди көрсөтүү жараяны 15-июнда башталган. Кыргызстанда президенттик шайлоо болсо 15-октябрда өтөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруусу уланта, башкы прокуратуранын имараты боюнча кылмыш иши козголду. Имаратты куруу учурунда 9 миллион сом мыйзамсыз иштетилген деп шектелүүдө. Бирок имарат 2011 жылы мекемени Айда Салянова жетектеп турган учурда курулгандыктан муну айрымдар депутатка карата саясий куугунтуктун бөлүгү катары баалашууда. Кененирээк Эрнис Нурматов баяндайт.
Башкы прокуратуранын азыркы имаратынын курулушу боюнча коммерциялык жана башка уюмдардын укуктарынан аша чабуу жана бюджеттик каражатты мыйзамсыз колдонуу деген айып менен кылмыш иши козголгон. Кылмыш ишин башкы прокуратура өзү ачып, кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгына иликтөөгө тапшырылган. Бул тууралуу УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулайманов маалымдады.
2011 жыл 6-июлда башкы прокуратура менен Гарант проект жеке ишканасы имараттын долбоорун иштеп чыгуу боюнча келишимге кол коюшкан. Натыйжада башкы прокуратуранын имарат курулушу 236 миллион сом деп бааланган. Эсеп палатасы 93 миллион 625 миң сомго ашыкча каражат сарптаганын аныктаган. Түрдүү курулуш иштери үчүн деген максатта 9 миллион сом мыйзамсыз колдонулганы такталган.
Госэкспертиза, Госстроя Кыргызской Республики.
Учурда мамлекетке келтирилген чыгымдын өлчөмүн жана бул ишке тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул арада имарат курулган 2011 жылы башкы прокуратураны жетектеп турган Айда Салянова кылмыш ишти ага карата саясий куугунтуктун бир бөлүгү катары баалап чыкты.
Эч нерсе чыкпай атканын көрүп атат дагы, баягы жанталашып башка жерден дагы бир эптеп бир кыйкым таап, эптеп дагы бир мыйзамды бузуу фактыларын тапканга чоң аракеттерин жасап атат да. Ошол жылдын ичинде канча проверкалар болду, анын ичинде ошол эле счетная палатанын проверкасы болду. Эч кандай мыйзам бузуу таппай эле анан азыр баягы ушу керек болгондо саясий куугунтук баягы жыйынтыгына жетпей атканын көрүп туруп, анан кайра дагы жаңы аракеттер жасап атышат да.
Айда Салянова Жараянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевтин өнөктөшү делген Алексей Елисеевтин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деп айып тагылып кылмыш иши козголгон. Ушул тапта ал боюнча ишти Бишкектин Ленин райондук соту карап жатат. Салянова болсо өзүнө тагылган айыпты саясий куугунтук деп атап келет. Салянова чейин башкы прокуратуранын жетектеген Байтемир Ибраев да имарат тууралуу өзүнүн кесиптешинин пикирлерин бекемдейт.
Жаңы ачылып атканда мамлекет башчысы өзү барып ошол кызыл лентасын кесип Айда Салянованын ишмердүүлүгүнө эң жакшы деген бааны берип кол чаап мындай эле жакшы кай болуп келип андан сырткары эсеп палатасы барып текшерип атат. Унчукпай жүрүп анан ушундай баштаса саясий буйрутма катары кабыл алат да.
Ошол эле кезде бул кылмыш ишин Катардагы коррупцияга каршы күрөштүн бөлүгү катары карап анын саясатташтырбоо керектигин айткандар да бар. Бийликчил КСДП партиясынын жогорку кеңештеги депутаты Анвар Артыков буларга токтолду.
Негизинен Салянованын ушундай иштерге тиешеси барлыгы менде шек деле жок. Бул иштеп турган маалымдар ушундай сөздөр көп болгон. Бирок эми азыр чыгып атат да, бир четтен чыгып атат. Бирок ачык сот болсо, соттон ак болсо актарылып чыксын, болбосо жооп бериш керек да. Факттар болсо бунун эмнеси саясий куугунтукка тиешеси бар дейм да.
Айда Салянова баш прокурор кызматын 2015 жылдын башында тапшырган жана анын себебин президенттин колдоосун сезбей калганы менен түшүндүргөн. Андан соң парламенттик шайлоодо Ата Мекен партиясынын тизмеси менен жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган. Учурда оппозициядагы бул фракциянын Саляновадан тышкары 2 депутатына, тагыраагы Ата Мекендин лидери Өмүрбек Текебаев менен Алмамбет Шыкмаматовго кылмыш иши козголгон. Муну оппозиция бийликтин басымы катары баалап келет. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Обода Азаттык радиосу микрофонду Айнура Жекше кызы. Сиздер кечки программабызды угуп жатасыздар. Азыр адаттагыдай эле бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Албанияда кечээ өткөн парламенттик шайлоодо бийликтеги социалисттер партиясы алдыга чыкты. Кыргызстандагы жарандык коомдун өкүлдөрү президент Алмазбек Атамбаевдин премьер-министри Сооронбай Жээнбеков боюнча айткандарын үгүт катары баалашууда. Ирак күчтөрү Мосулдун эски шаарындагы ислам мамлекети экстремисттик тобунун акыркы позицияларына жакын калышты. Түркиянын Анталия шаарында сабалган кыргызстандык Малика Ноотиеванын иши сотко өттү. Бул тууралуу анын адвокаты биздин кабарчыбызга билдирди. АКШ'да акыркы 20 жылда биринчи жолу Ак Үй салтка айланган орозо айт сый тамагын берген жок. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Ракка менен Мосул шаарларын ислам мамлекети террор тобунан бошотууга аз күн калды деп кабарланууда. Ал эки кала жоочулардын Сирия менен Ирактагы таяныштары же бейрасмий борборлору болуп эсептелет. Антитеррористтик операциялар тууралуу кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Чуруучу түшкөндөр эски темирлерден курулган селкинчектерде ойноп аткан мосулдук балдар. Мында 3 жылдан бери биринчи ирет орозо айт белгиленүүдө.
Бул бактылуу айт. Аллага шүгүр, дайиштен, келемиштерден арылганыбызга кубанычтабыз. Бул жагымдуу айт. Кудайга шүгүр, биз бактылуубуз.
Деди досторун кучактаган беш көкүлдөрдүн бири Махер Бакыр. Дайиш дегени ислам мамлекети террор тобуна айтып атканы. Оюн тилкесинин ар жагынан урандылар көрүнөт. Ал согуштун издери.
Кудайга шүгүр, коопсуздук калыбына келтирилди. Биз үчүн ыңгайлуу шарт түзүлдү. Өзүңүз көрүп аткандай адамдар рахаттанышы үчүн мында келип атышат. Жана бул мында азыр абал жакшы экенин дүйнөгө көрсөтөт. Мухаммед пайгамбардын элинде тынчтык болсун.
Дейт мындагы этникалык түркмөн Хуссам Ганим. Шаардын чыгыш бөлүгүндө октун үнү басылганы менен бир нече чакырым ыраактагы батыш ыптасында бомбанын жарылуусу, артиллериянын үндөрү жаңырат. Ал Тигр дайрасынын аркы жээгиндеги Мосулдун эски шаар бөлүгү. Eski şehirdin 65-70 payızı boşaltıldı. Bir çarşı çakırından azırağı yerin alışımız gerek, dedi 25-ci yunda patpolkovnik Salamal Abeydi Frans Press agentligine. Anca yerde 354 terörçü kaldı deşet. Birok el dağı jış bolgonduktan alardı sürüp çıguu oңойго турбай жатат. Ошентсе дагы контртеррористтик миссиянын жетекчиси генерал-лейтенант Абдулвахап Аль-Саади операцияны аз-маз күндө жыйынтыктайбыз, аяктарына аз эле калды, деди ишенимдүү. Ирак аскерлери Мосул үчүн 8 айдан бери салгылашууда. Эски шаар өкмөттүн колуна өтсө, Мосул толук бошотулду дегенди билдирет. Бул терроризмге каршы күрөшкөндөр үчүн чоң жеңиш. Анткени бул шаар ислам мамлекети террор тобунун Ирактагы борбору же таянычы саналып келди. 3 жыл мурда июлда террорчулар Мосулду басып алып, лидери Абубакр аль-Багдади мындагы Аль-Нури мечитинде Ирак менен Сирияда халифат орноду деп жарыялаган эле. Баса террорчулар жакында эле чегинип баратып, 850 жыл мурда салынган бул тарыхый мечитти жардырып да жиберишти. Аль-Багдадинин өзү Орусиялык аба чабуулунун натыйжасында өлгөнү кабарланууда. Бирок анын чын бышыгы тактала элек. Бул тапта араб курдтордун Сирия демократиялык күчтөрү альянсы Сириянын Ракка шаарында ушул эле ислам мамлекети террор тобун сүрүп чыгарууга аз калганы кабарланууда. Альянс 3 күн тынбай салгылашып, жекшембиде Ракканын четиндеги Аль-Кадисия районун алды. Ракка ислам мамлекети террор тобунун Сириядагы таянычы эсептелет. Мында да жоочулар миңдеген карапайым элди тирүү калкан катары бетке кармагандыктан операция өтө оордук менен алга жылууда. Бул эки өлкөдө тең антитеррордук операцияларга АКШ күчтөрү абадан жана жерден колдоо көрсөтүүдө. Ирак менен Сирияда өзөктүү шаарларынан ажыраган күндө да ислам мамлекети террор тобу бул эки өлкөдөгү айрым райондорду дале көзөмөлдөөдө. Али Токтокунов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы сунуш кылып, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Түркияда чыккан Жумхуриет басылмасы 25 июнь ороза айт учурунда өлкө лидери Режеп Тайып Эрдоган мечитте намазга келип, өзүн жаман сезгенин жарыялады. Президент Эрдоган Стамбулдагы Мимар Синан мечитине айт намазын окуганы барган. Ал диний жөрөлгө учурунда эсинен танып, жан сакчыларынын курчоосуна алынган. Мечиттин имамы Эрдогандын акыбалы дурус экенин айтканы менен дарыгерлер мечитке барышып, атайын текшерүү жасалгандан кийин Эрдоган басма сөз өкүлдөрү менен жолугушуп, кан басымы начарлап кеткенин айткан. Кан диабетине байланыштуу кан басымым өйдө болуп жатат. Кичине өзүмдү жаман сездим, бирок азыр жакшымын. Партиялаштарым уюштурган айт майрамына байланыштуу атайын кечеге барам, деди Эрдоган журналисттерге.
Дүйнөлүк пресса.
Нью-Йорк Таймс гезитинде талдоочу Мухаммед Ханиф мусулмандардын ыйык ороза айында жана айт майрамында Пакистанда колунда бар кишилердин көбү зекетти мамлекеттик органдарга төлөөдөн баш тартышып, түздөн-түз жакырларга жардам берерин баяндайт. Пакистандын мыйзамдарына ылайык Рамазан айында шарттуу түрдө зекет чогултулушу керек. Бирок зекетти пакистандыктар азыр мамлекетке бербей, миллиарддаган рупийлер колдон колго ар түрдүү кайрымдуулук иштери аркылуу өтүүдө. Эгер өкмөткө зекет берсек, алар көбүн уурдап, азын гана кембагалдарга таркатат. Бизден уурдаган акчасын алар мекеге барышып, Алланын алдында күнөөлөрүн жуугусу келет. Мындай уурулукка жол бербей, кемкаштарга түздөн-түз кол сунуш керек эмеспи, дейт макаланын автору. Рамазанды көптөрү аркы дүйнөгө инвестиция жасоочу ай катары калдашат. Бул айда окулган намаздар 70 эсе көбөйүп, мекеге барса окулган дуалар 100, 1000 эсе кабыл болот деп ишенгендер да бар. Ушундан улам бай пакистандыктар орозонун акыркы 10 күнүндө Мекке менен Мединага агылышып, кайрымдуулук капчыгынан ченемсиз акчаны чачып, мамлекетке салык төлөшпөйт. Пакистанда абдан таанымал филантроптордун бири Абдулсаттар Этхи өлкөдөгү чукул жардамга муктаж, жетим балдар жана зомбулукка калган аялдар менен балдарга башпанек жайларын ачкан. Бирок анын акчасы жок калса көчөгө чыгып кайырчылыкта кылчу. Ошондо ал байларга караганда кедейлер эң көп акча таштарын, ал тургай өзүнө окшош тилемчилер да бир күндүк тапканын берип койгонун эскерген. Пакистанда азыр миллионерлер кайрымдуулук жасап, аркы дүйнөдөгү мээримдүүлүктү сатып алгысы келсе, кедейлер тек гана бири бирине Кудай үчүн жардам берип келишет, дейт аналитик Мухаммед Ханиф.
Дүйнөлүк пресса.
2019 жылга чейин Түркиянын орто мектептеринде Чарльз Дарвиндин эволюция теориясы мектеп программасынан алынып салынып, президент Режеп Тайып Эрдоган башында турган бийликтин дагы бир консервативдүү кадамы болорун Телеграф гезити баяндайт. Түркиянын билим берүү министрлигинин өкүлү Алпарслан Турмуш кайчылаш көз карашка жол ачкан илимий негизи талаш тартыштуу темаларды окуучуларга жөн эле окута бербейли деп чечтик. Анткени 9 класстын окуучулары жашоонун келип чыгышы жана эволюция тууралуу ой жүгүрткөнгө даяр эмес да, деген пикирде. Мындай сунушту Түркия лидери Режеп Тайып Эрдоганда колдоп жатат. Бирок түркиялык лимпоздордун тобу бул чечимди Сауд Арабиясынын туруу катары баалап сындап чыгышты. Ал эми түркиялык диний алымдар болсо, эволюция теориясы Куранга шек келтирерин бетке кармашууда. Ошондой эле өлкөдө Мустафа Кемал Ататүрктүн өмүр жолун окутуу кыскарып бара жатканын, секулярдуу Түркия Республикасын түптөгөн улуттук көсөм саналган лидерди Эрдогандын бийлиги мусулмандардын укуктарын басмырлаган деп сүрөттөй баштаган, жазат Телеграф. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Азаттык радиосу берүүбүздү маданият темасы менен улантабыз. Советтик кинематографист, театр жана кино актёру, кыргыз эл артисти Болот Бейшаналиевдин 80 жылдыгына арналган республикалык иш-чара анын кичи мекени Гемин районунда башталды. Эскерүү кечесине замандаштары, кесиптештери, жакындары катышып, маркум таланттын кино тармагына кошкон салымы, өнөр дүйнөсүндөгү өзгөчөлүгү, жеке тагдыры тууралуу сөз кылышты. Сөз кабарчыбыз Зайырбек Ажиматовто.
75-нчи жылы биз студияны бүтүп жаңы театрга киргенде Боке ошондо Москвадан келди.
Деп кыргыз эл артисти Чоро Думанаев, Болот Бейшаналиев өзүнүн чыгармачылык жолун театрдан баштаганын айтты.
Ал ошондо биринчи болуп Афель Эркинбаева деген Сафроновдун Мурас деген спектаклин койду. Ошондо менин атамды ойноду Боке. Биздики мындай тууганча байланыш болгон да. Анан баягы чыгармачылыкта спектакльдерди ал атамды келди, агамды ойноп, анан киноло баштады.
Бейшаналиев киного 1964 жылы Мелис Убыкеевдин Тайгак кечүү аттуу тасмасы менен келип кирип, үй ээсинин образын жараткан. Режиссер Андрей Кончаловский ал тасмадан актердун дараметин байкап, кийинки жылы Биринчи мугалим фильминде баш каарман Дүйшөн агайдын ролун берген. Мына ушул тасмадан кийин Бейшаналиевдин чыгармачылыктагы даңгыр жолу ачылып, өзү андан аркы тагдырын бүтүндөй киного арнап салган. Эскерүү кечеде кинематография департаментинин директору Муктали Бектаналиев Борбор Азиядагы кино ишмерлеринин арасында Болот Бейшаналиев гана 100 ашык кино тасмага тартылганын белгиледи.
Мына Чыңгыз Төрөкулович Айтматов кыргыз элин дүйнө жүзүнө кандай таанытса, Төрөнү Шокеев өзүнүн фильмдери менен дүйнө жүзүнө кандай таанытса, ошол чыгармалардын ичинде образдарды жаратып дүйнө жүзүнө, дүйнөлүк аренага, кино аренасына кыргыз элин таанытып алып чыккан ушул Болот Бейшаналиев агайыбыз болду. Мосфильмде, Лени фильмде, Чехия, Венгер фильмдеринде, Японияда биздин өзбек, казак, тажик, түркмөн фильмдеринде көп образдар жараланган экен.
Кыргыз киносу эле эмес, учурунда союздук кинематографиянын өсүүнүгүшүнө салым кошкон Болот Бейшаналиев чыгармачылыгы бышып турган мезгилди мекенинен алыста жүрүп өткөргөн. Актерду жакындан билгендер анын мекенинен кетип калышына жеке тагдырындагы оош кыйыштар, өзүнүн чыныгы махабатына жетпей калганы себеп болгонун айтып келишет. Акмөөр тасмасында сүйүшкөн жаштардын образын жараткан эки залкар Болот Бейшаналиев менен Таттүү Турсунбаева чыныгы турмушта да бирин бири сүйүп, бирок бир боло албай калышканы тууралуу аңыз кептер бар.
Эрле болсоң кет ал эми.
Агарган тонуна боруман, Олдан ак туйгунан учар жемиздеп, Ашыгым кылда...
Бейшаналиевдин тагдырын, чыгармачылыгын изилдеп китеп жазган Данияр Исанов, тагдыр жана тасматтуу эмгегинде Бейшаналиев кинону чексиз сүйүп, бирок актер катары өзүнүн чыгармачылыгына эч качан ыраазы болбой өткөн талант болгонун белгилеген. Тун сүйүүдөн жолу болбогон актер кийинчерээк түркмөн кызы Гүлнара Исмаиловага үйлөнөт. Бирок экөөсүнүн үй бүлөлүк бактысы көпкө узаган эмес. Андан кийинки турмушу менен да түбөлүк кала албаган. Мекенине кайтып келгенден кийин Турсун аттуу айымга жолугуп, өмүрүнүн соңуна чейин ал менен жашап калат.
Ал киши ошол 54 жашында мага кошулду. Ай атам азырайын ушул башында ушул эме кылганыбызда балдарыбыз дагы ошо бир кишиден болуп эме болуп калбайт беле деп ушинтип арман кылчу. Кайда жүрдүңлү деп анан кийин мен минтип коем тиги. Ой эмне сен карамак белең менен да. Анда тем более мен жашмын да. Тиги балалуу боло албай калдык да экөөбүзчү. Анан эчтеке болбойт. Менин деле балдарым бар, сенин деле кыздарың бар. Кур кол койбоптур Кудай таалам. Анан эми ошолордун эле тиги эмесин көрөлүк, жакшылыгын көрүп эле ошо чогуу эле жашайбыз да. Өзү ошо көнүп так алды окшойт ушул магачы.
Актердун жубайы Турсун Турайева буга улай Болот Бейшаналиевдин биринчи жубайынан көргөн уулу Азиз Бейшаналиев учурда ата чиирин улантып Орусияда жана Борбордук Азияда жылдызы жанып турган актер катары таанымал экенин кошумчалады. Болот Бейшаналиев Чүй облусунун Кемин районундагы Калмагашуу айылында 1937-жылдын 25-июнунда жарык дүйнөгө келген. Кино үчүн төрөлүп, кино үчүн жашаган таланттуу актер 2001-жылы 17-ноябрь күнү 64 жаш курагында кайтыш болгон. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин уктуруубузду улантып, аялзат жана бүгүнкү кыргызстандык түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекша кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 26-июнь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки программаларын улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Мамлекеттик мектептердеги билимден сырткары репетитор же жалпак термин айтканда атайын мугалим жалдап окуткандарды каалагандар Кыргызстанда көбөйдү.
Жайында болсо алар бош, жөн эле бош жүрбөй, көп ата энелер ушу жаздырып коюп атышат. Мисалы бир ай болобу, эки ай болобу, математика сабагыбы, орус тил сабагынан, англис тил, кыргыз тилден бизге үйрөнүп калсын деп.
Адам жана базар түрмөгүнөн биз мына ушул темага кайрылабыз. Ал эми жан дүйнө рубрикасы кыргыз кыз келиндеринин кинематографияга кошкон салымына арналмакчы. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо акыркы кабарлар менен тааныштырып микрофонду Кубат Касымбеков кылат.
Рахмат Айнура, саламатсыңарбы. Украина президенти Петро Порошенко француз лидери Эммануэль Макрон менен дүйшөмбүдө Парижде жолукту. Президент Макрон немис канцлери Ангела Меркель менен бирге Украинанын чыгышындагы куралдуу жаңжалды чечүүгө бел байларын Украина президенти менен сүйлөшүүдөн кийинки басма сөз жыйынында билдирди. Порошенко болсо Макрон менен сүйлөшүү жемиштүү болгонун айтты.
Мне дуже импонує підход пана президента, орієнтований на
Мен француз президентинин натыйжа чыгарууга багытталган сөздөн ишке басым жасаган мамилесине таасирлендим. Биз Норман төртөгүнүн ыктымал чечимдерин кагазга түшүрүүнү макулдаштык. Муну Макрондун формуласы деп атасак болот, деди Петро Порошенко. Курамына Германия, Франция, Украина жана Орусия кирген Норман төртөгүнүн сүйлөшүүлөрү июнь айынын акырында же июль айынын башында өтөрү белгилүү болду. Бирикен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча, Украинанын чыгышында Москва колдогон жекшил менен өкмөттүк күчтөрдүн кармашынан соңку 3 жылда 10,000 адам мерт болду. Кыргызстандагы жарандык коомдун өкүлдөрү президент Алмазбек Атамбаевдин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков боюнча айткандарын үгүт катары баалашууда. Алар борбордук шайлоо комиссиясында бул боюнча атайын кайрылуу жөнөтүшлөрүн конституциялык кеңешме үчүн кыймылын аткаруучу директору жарандык активист Рита Карасартова Азаттык радиосуна билдирди. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов президенттин айткандарында мыйзам бузуу жоктугун Азаттыкка айтты.
Мамлекет башчы, саясий кызматтагы кишилер эми азыр бирөөнү мисалы добуш бергиле деп үндөп эдеме кылбагандан кийин ал үгүткө жатпайт,
деди Бегматов. Президент Атамбаев Орусияга болгон 5 күндүк мамлекеттик сапарынын жүрүшүндө Татарстанда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, премьер-министр Сооронбай Жээнбековду алдыдагы президенттик шайлоо үчүн мыкты талапкер деп атаган. Кытай Нобелдин тынчтык сыйлыгынын ээси демократиячыл активист Лю Сябоны абактан бошоттум. Буга активист буурдун рагына кабылганы себеп болгонун анын адвокаты 26-июнда кабарлады. Анын айтымында 61 жаштагы Лю Сябо рак илдетине чалдыкканы өткөн айда белгилүү болгон. Саясий туткун катары дүйнөгө таанылган активист 2009-жылы өкмөттү кулатуу аракеттерине аралашкан деген айып менен 11 жылга эркинен ажыратылган. 2010-жылы ага Нобелдин тынчтык сыйлыгы кайрылган. Бул кадам Кытай бийлигинин аразылыгын жараткан эле. Түркиянын Анталия шаарында сабалган Малика Ноутиеванын иши сотко өттү. Бул тууралуу анын адвокаты Энис Диали Азаттык радиосуна билдирди.
Дурушмасы 12 Теммузда. Şimdi iddianame şu şekilde yer aldı.
Jarayan 12-nji iyulda Antalyanın 4-nji kılmыш сотунда каралат. Азыр шектүү бирөө гана прокурор ага талап тоноо жана адам өлтүргөө аракет кылуу беренелери боюнча айып тагууда. Бул беренелерге ылайык 19 жылдан 30 жылга чейин эркинен ажыратуу талап кылынат деп билдирди адвокат Зияли. 23 жаштагы Малика Ноотиева былтыр 21 декабрда сабалып, эс учун жоготкон абалда Антальянын Ак Деңиз ооруканасына түшкөн. Буга чейин башына 3 жолу оор операция жасалып, баш сөгүнө пластик коюлган. Ишти Антальянын Коркут эли прокуратурасы тергеп жатат. Февралда Малика ооруканадан үйгө чыккан, тергөөгө байланыштуу учурда Антальяда жашап жатат. Американын башкы кол башчысы, штаб башчыларынын бирдиктүү комитетинин жетекчиси генерал Джозеф Данфорд күтүүсүз сапар менен Ооганстандын борбору Кабулга келди. Бир нече күнгө созула турган бул визиттин алкагында Данфорд Ооган расмийлери, АКШ баштаган эл аралык коалициянын лидерлери менен жолугат. Эл аралык күчтөрдүн Оогансандагы миссиясы 2014 жылы аяктаган, бирок андан бери Ооган күчтөрү коопсуздукту камсыз кылууда кыйынчылыкка кабылып келет. Мындан улам АКШ Оогансанга кошумча 3-3,5 миңдей аскер жөнөтүүнү пландап жатканын америкалык басылмалар жазып чыгышты. Учурда Ооганстанда 8 миңдей АКШ аскерлери бар, алар көбүнчө Ооган күчтөрү машыктыруу менен алек болот. Арстанбек Абдылдаев президентке талапкер катары катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. Бул тууралуу Буршайкомдон кабарлашты. Өзүн өзү талапкерликке көрсөтүп жаткан 49 жаштагы Арстанбек Абдылдаев Ауыр Дин ишканасын жетектейт. Ал Арстан Алай деген ат менен да белгилүү. 2011 жылкы президенттик шайлоого катышкан, ошол эле жылы кеңири коомчулукка зима не будет деген сөздөр менен таанылып, интернетте кызуу талкуу жараткан эле. Быйыл 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Айнура.
Рахмат, Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык Чекит орг сайтыбызга чыгып жатат. Уктуруубузду улантабыз. Акыркы мезгилде кыргыз коомчулугунда балдардын билимине көңүл бура баштаган ата-энелер арбыды. Балдары үчүн мамлекеттик мектептердеги билимден сырткары репетитор же жалпак тили менен айтканда атайын мугалим жалдап окутканды каалагандар көбөйдү. Адам жана базар түрмөгүнүн бул чыгарылышында окуучуларга жеке сабак берип каражат тапкан жаш репетиторлор жөнүндө айтып беребиз. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Репетитор үйдө же атайын окуу жайда балдарга кошумча билим берүүчү мугалим. Окуучулардын билимин өркүндөтүүгө же кандайдыр бир себептерден улам билимден аксап жаткан балдарга кошумча сабак берет. Саламатсызбы угарман. Азаттык радиосунун адам жана базар түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы окуучуларга жекече сабак берип каражат тапкан жаш репетиторлор жөнүндө кеп кылмакчыбыз. 21 жаштагы Мээрим Мамбетколова Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде финансы тармагында магистратурада окуйт. Ал бош убактысында математикадан репетитор болуп иштеп жатканына 5-6 ай болуп калды. Буга чейин бүтүрүүчү класстарды жалпы республикалык тестке даярдаса, эми жайкысын математикадан балдарга репетитор болууда.
Көп эле ушундай жайында окуткан бул жакшыраак го дейм. Мисалы сабактан кийин байкуш балдар Чарчап келип, анан көп мисалы үйдөн 1-2 саат эс алып, анан биз жака дагы сабак окуганга келишет. А жайында болсо алар бош, жөн эле бош жүрбөй, көп ата-энелери ушу жаздырып коюп атышат. Мисалы 1 ай болобу, 2 ай болобу, математика сабагыбы, орус тил сабагынан, англис тил, кыргыз тилден бизге үйрөнүп калсын деп.
Мээрим Мамбетколова акыркы мезгилде жайында дагы балдарына кошумча сабак окутууну каалаган ата-энелер көбөйгөнүн айтууда. Ал эми мындай абал мээримдей репетиторлор үчүн жакшы каражат табып алууга мүмкүнчүлүк. Бирок мээрим азыр биринчи орунду каражат табуу эмес, балдарга сабак берүү менен өзүмө тажрыйба топтоо дейт.
Жок, кошумча каражат бул деле жакшысы. Анан өзүм дагы сабакка аябай жакынмын. Мектептен баштап сабак окуганды жакшы көрчүмүн да, анан чоңойгондо дагы сабактан ошо калбай дайыма окуп жүрөм да. Анан бул жумуш катары дагы, анан өзүм дагы окуганды деле жакшы көрөм. Ушундай как хобби сыяктуу да болуп кетет. Өзүмө да тажрыйба топтоо, башкаларга мисалы үйрөтсөң ал деле жакшы да, алар сүйүнүп, мынакей мен олимпиададан утуп кеттим же болбосо КРТ-ден жакшы балл алдым деп сүйүнүп келсе,
ушулдан мага жакшы да.
Учурда Мээрим Бишкектеги репетиторлор клубунда мүчө. Кесипкөй репетиторлор клубу деп аталган уюм Мээримде жаш адистерди топтоп, Бишкектеги балдардын билимин өркүндөтүү жаатында иштеп келе жатышат. Бул клуб бир четинен жаш адистерге жумуш таап берсе, экинчи четинен тажрыйба топтоого өбөлгөтсөт.
Магистратура сабагым мененки 5 кийин болот, а эртең менен бош келемин. Ошон үчүн көбүнчө ата-энелер, кайрылат. Азыр мисалы 5-чи класска өтүп аткандар, же болбосо 9-11 класстарды бүтүп аткандар, ата-энелер аябай билимдерин караганда жакшы да, билимин карап баласын анан бизге кайрылышат. Мисалы математика сабагынанбы же башка сабактан өйдөрөк кылып үйрөтүп койгула деп. Анан бизге кайрылганда биз аларды текшерет, тестирлеп туруп, анан жардам беребиз. Кайсы темадан мисалы артта калып калса окутабыз. Кадимкидей эле сабактар болот, мисалы бир жумада 3 жолу 2 сааттан болуп.
5-чи класска көчкөндө Адинайга репетитор жалдаган апасы Гүлшан кызынын мектептеги жетишкендиктери байкалууда дейт.
Ребенок у нас так получилось, что она перешла 5-й класс и в новую школу. То есть такой двойной стресс для ребенка.
Биздин кызыбыз 5-чи класска көчкөндө башка мектепке окууга туура келди. Бул балага эки эсе стресс эмеспи? Ошентип мектеп программасын өздөштүрө албай калдык. Анан элдерден сураштырып, репетитор жолдоону туура көрдүк. 3 сабактан кошумча окута баштадык. Орус, кыргыз тили жана математикадан. Азыр сабактарына жетишип 6-чы класска көчтү. Айрыкча кыргыз тилин жакшы үйрөнүп алды. Себеби үйдө баарыбыз кыргыз тилинен кыйналабыз. Эми балабыз биздей кыйналбайт. Репетиторлар өздөрү жаш, бирок берген сабактардын жыйынтыгы сүйүнттү.
В данном случае, да, для русского класса.
Репетитор кызматы акысы ар кандай. Тажрыйбасы, билимине, тармагына жараша акы алышат. Орто эсеп менен атайын окуу жайларда сабак бергендер саатына 350 сом алышат. Бала менен үйгө келип иштесе 500 сом болот. Ошондой эле жайкысын 5 баладан турган группага билим берүү айына ар бир сабак үчүн ар бир балага 3500 сом алынат. Быйыл мектепте аяктаган салтанат жалпы республикалык тестирлөөдөн 170 жогору бал алды. Эми анын алдында 5 жыл билим алчу жогорку окуу жайлардын бирин тандоо турат. Салтанат жалпы республикалык тестирлөөгө катышуу үчүн атайын мугалимден сабак алган.
В принципе, мне все устраивало, все, кроме цены, и все.
Чынын айтсам, баасы бир аз кымбатыраак, болбосо баары жакшы. Жалпы республикалык тестирлөөдө биз мектепте өтпөгөн темалар келет экен. Ал эми кошумча репетиторлор ошол багытта окутушат. Менин жогорку бал алгандыгым кошумча даярданганымдын жыйынтыгы десем болот. Өзүм эле окуйун деп чечкем. Ага чейин угуп жүрчүмүн. Азыр ата-энемдин короткон каражатына өкүнбөйм.
Я сама решила то, что надо пойти на курсы.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышта окуучуларга жекече сабак берип каражат тапкан жаш репетиторлор жөнүндө кеп кылуудабыз.
Кошумча окутуу деген мен деле мисалы өзүм деле окуучу болдум, өзүм деле студент болдум. Бирок мен билишим боюнча же болбосо негизи эле билишим боюнча мен кошумча окуу деген мурда аз болчу да, вот акыркы 2-3 жылдарда вот даже быйыл деп айтсам болот, акыркы 2 жылдарда вот кошумча сабак, репетиторство, вот ошолор жакшы өнүгүп келатат деп айтам. Анан алган айлыгыбыз же болбосо жумуш планыбыз, мисалы апрель май айларында биз даже обедке чыкпай иштеп жүрдүк да, саат 8-ден 6-га чейин, саат 8-ден 5-ке чейин. Ушунчалык окуучу көп, каласаңар вот параллельно деле окуткула, или же окутсаңар болду депчи. Себеби вот результат жакшы болгондон кийин биз отолукой жакшы иштедик буюрса. Жайында окуткандар көп, дошкольниктер келип атат бизге 1-класска даярдаган нулевой класстар. Ошол эле вот мисалы 4-классты ийгиликтүү аяктагандар бар, орто баалар менен аяктагандар бар. Ошол мисалы математикадан кыргыз тили же орус тили же англис тилин мисалы 2-класста окутулбайт англис тили, 3-класска англис тилин уже билип калсын, хотя бы вот алфавитти билип калсын деп алып келген ата-энелер болуп атат, же болбосо кошумча алып келгендер болуп атат. Мен өзүм адистигим боюнча англис тилин окутам. Англис тилиге аябай көңүл бургандар көп, окуткандар, кызыккандар.
Балдарга кошумча сабак берүү Акылай Маматованын негизги жумушу. Ал англис тилинен сабак берет. Репетиторлукка Бишкекте суроо талап көп. Өз кезибин мыкты билип, аны менен катар педагогикалык жөндөмүң болсо жакшы каражат табууга болот. Анткен менен Бишкек Ош сыяктуу ири шаарларда репетиторлук кызмат жөнүндө түшүнүк калыптанып келатканы менен аймактарга анча жете элек. Маселен, Нарында ата-энелер балдарына жетиштүү билим берүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө далалат кылганы менен репетиторлык кызматын колдонгондор, андай мугалимдер дагы аз. Аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянын угалы.
Бул 2-ден 1 көбөйтүлгөн 1-ден 4 болуп атат. Экөөнү бирдей бөлчөк алып келиш үчүн кандай кылыш керек? Мына 4 менен 2-ни кыскартып жибересиң.
Нарын шаарындагы орто мектептердин биринде математика мугалими болуп иштеген Динара Такырбашова бүгүн кошунасынын 9-чу класста окуган кызына 2 сааттык сабак өтүү үчүн барды. Ал бул кызматы үчүн күнүнө болгону 200 сом алат. Такырбашованын атайын репетиторлук кылайын деген ою деле жок болчу. Сураныч менен гана тааныштарынын балдарына кошумча сабак бере баштады. Анан курай акабата жүрчү беле аз болсо да өзүнүн кызматына акы алып жаткан учуру.
Чындыгында Нарын шаарында репетиторлук кызмат көрсөтүү өтө өнүккөн эмес, бирок таптакыр жок деп айта албайм. Мисалы, былтыр дагы бир окуучуга сабак бергем, быйыл дагы бир эле окуучу менен иштешип атам азыркы учурда. Бир класска толугу менен сабак өтүп, ар бир балага жекече мамиле кылуу өтө кыйын. Ага салыштырмалуу репетиторлук кызмат менен бир эле окуучунун үйүнө барып, саат убакытта кошумча түшүндүрүп, баланын түшүнбөгөн суроолоруна толугу менен жооп бергенге мүмкүнчүлүк болот. Көп ата-эне репетиторлук кызматтын акчасын көтөрө албайт.
Такырбашова репетиторлук түшүнүк өзү жашаган аймакта кеңири жайылса, ансыз да аз айлыкка иштеген мугалимдердин капчыгына бир топ эле тыгым таяныч болмок дейт. Бирок балдарга мектептен эле жетиштүү билим берилет деген ата-энелер кошумча билимге каражатты чектелүү болуп репетиторларды жалдай алышпайт. Кээде гана балдары сабакка жетишпей атканын байкагандар Динара сыяктуу мугалимге кайрылып, үйгө келип кетүүсүн суранышат. Алардын бири Нарын шаарынын тургуну Гүлнара Сагыналиева.
Кызым математикада начар болуп аткандыктан атай мугалимдер бар экен, кошумча сабак өткөн. Ошондой мугалимдерди алып келип, кызыма 2 сааттан сабак өтүп берип атат. Буюрса жакшы.
Ал эми 9-чу класста 2 ай репетитордон кошумча билим алган Камила Бактыбек кызынын сабагында жылыштар бар. Анын классындагы 30-тан ашык баланын арасынан мугалим бардыгына жетиштүү көңүл бура албай калат дейт.
Апам мага ошо 2 сааттык репетитор таап берип, ошол эле жай күнүгө 2 саатка келип мага математикадан сабакты окутуп үйрөтүп жатат. Ал же үйрөткөнү жакшы экен. Мектептен окуп үйрөнгөнгө караганда жакшы билип үйрөнүп калдым. Анткени ал жерде мен жалгыз болгондуктан мага эле көңүл бурулуп, мен берген суроолорго жооп берип, толук түшүндүрүп айтып берет.
Деген менен ар бир балага жекече көңүл бурулат деген убада менен өткөн жылы ачылган Нарындагы билимкана жеке менчик мектебине балдардын толбой жатышы Нарында дымагы күчтүү, бирок чөнтөгү жука ата-энелер көп экендигинен кабар берет. Аталган мектеп ар бир баланы бир ай окуткандыгы үчүн 7000 сом акы алат. Ал эми үйгө барып сабак өткөн репетитордун бир айлык акысы деле 5000 сомдон кем болбосо турган кеп. Мындан улам балдарына кошумча сабак өтүп, ой жүгүртүүсү жакшы болууну каалаган ата-энелердин кыялын каражат маселеси чектеп коет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ата-энелер баласына репетитор жалдоо Европанын өлкөлөрүндө кадимкидей эле көрүнүш катары калыптанган. Репетиторду кыргызча машыктыруучу же мугалим деп атап койсок болот. Алар топтолуп бир компанияда же өз алдынча иштей беришет. Адистер балдарды жекече окутуу, анын эркин ой жүгүртүүсүнө, кайсы бир билимди тез үйрөнүүгө өбөлгөтүшөт дешет. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн уктуңуздар. Бүгүнкү чыгарылышта окуучуларга жекече сабак берип каражат тапкан жаш репетиторлор жөнүндө кеп кылдык. Берүүнү мен Токтосун Шамбетов жана Нарындан Мирлан Кадыров даярдады. Саламатта туруңуздар.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Украина президенти Петр Порошенко Франция мамлекет башчысы Эммануэль Макрон менен Парижде жолугушту. Кыргызстандагы жарандык коомдун айрым өкүлдөрү президент Алмазбек Атамбаевдин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков боюнча айткандарын үгүт катары баалашууда. Кытайда Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси демократиячыл активист Лю Сяобону абактан бошотушту. Түркиянын Анталия шаарында сабалган кыргызстандык Маликаны Отиеванын иши сотко өттү. Бул тууралуу анын адвокаты биздин кабарчыбызга билдирди. Чыккынчылык беренелери боюнча айыпталып жаткан мурдагы Украина президенти Виктор Януковичтин соту бүгүн Киевде башталып, жарым саат өтпөй кийинкиге жылдырылды. Арстанбек Абдылдаев президентке талапкер катары катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. Бул тууралуу БШКдан кабарлашты. Арстанбек Абдылдаев кыш болбой, зима не будет деген сөздөрү менен таанылып, интернетте кызуу талкуу жараткан эле. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтыбызда бар. Уктуруубузду жан дүйнө түрмөгүмдөн улантабыз. Бул жолу кыргыз кыз келиндеринин кинематографияга кошкон салымы тууралуу угасыздар. Адистер башында Кыргызстанда айымдар кино тармагына сейрек аралашып келсе, акыркы кезде бул тармакта иштеп жаткан кыздардын саны арбып, ийгилиги артып баратканын белгилешет. Радио Түрмөктүн бүгүнкү чыгарылышын кабарчыбыз Айырбек Ажиматов даярдады.
Эми мен киного 59-чу жылы келдим. Киностудия тетиги церковтун нар жагында болчу. Курганская деп кичекели студия. Бирок
Ракия Шаршенова кыргыз керемети пайда болгон доордо кино тармагына келип, залкарлар менен ийиндеше иштешкен адистердин бири.
Эми келгенде мен өзүңө көрүнгөн Тасмада Лиля Жусуповна да жардамчы болуп иштедим. Ошондой иштеп мен айтам, ушу эженин мастерскойун бүттүм деп. Эже баарын түшүндүрүп кандай деп. Андан кийин улица Космонавт деген съёмочный группа келди Москвада. Ошондо иштедим. Андан кийин жана высший курска барып бүтүп келип, ошондон бери режиссер монтажер болуп иштеп жүрөм.
Шаршенова кино тармагына келген кыргыз кыздардын баш сабында Лилия Турсбекова, Клара Юсупжанова, Динара Асанова баштаган таланттуу айымдар турганын эскерип, өзү учурда кийинки муун өкүлдөрүнө өз тажрыйбасын бөлүшүп келээрин кошумчалады.
Ушул эми основном студенттерге азыр мында азыр эле келдим. Алматыдан келген студент, он работает там, учится на заочно. Ошо менен кечке отуруп, биздин Чабанды көрсөттүм, Клараның Пастухы Туманды көрсөттүм, Качеве Космонав айтып, бир кино тартып келиптир, баарын айттым. Бул жер туура, бул жер туура эмес деп баарын айтып, сценарий помогает писать. Ушум я работаю.
Кыргыз кыздарынан чыккан алгачкы кино ишмерлердин бири Лилия Турсбекова, классик акын Жусуп Турсбековдун кызы. Ал 1956 жылы Москвадан Бүткүл Союздук кинематография институтунан режиссерлук кесипке ээ болуп, 20 чукул даректүү тасмаларда иштеген. Клара Юсупжанова болсо, актриса катары Чыңгыз Айтматовдун Биринчи мугалим тасмасы сыяктуу бир нече кинолордо образ жаратса, режиссер катары Саламатсыңбы жайлоо, Кымыз, Шаар сыяктуу ондогон даректүү тасмаларды тарткан. Ал эми 70-чи жылдары кино өнөрүнө келип кошулган Динара Асанованын ысымы кыргыз маданиятында өзгөчө орунда турары белгилүү. 60 жылга чукул убакыттан бери ушул тармакта иштеп келаткан кыргыз киносунун ардагери Ракия Шаршенова өз доорунда тасма жаратуу жаатында иштөө кыздар үчүн өтө оор, катаал жумуш деп эсептелгендиктен бул кесипти тандаган айымдар сейрек болгонун белгилеп, анткен менен кино тармагы бардык учурда түшүктүү болоорун ортого салды.
Бакайдын жайтында иштедим. Анда билесиңер өзүңө Төлүмүш Акеев, Кадыржан Кыдыралиев, Сагын Ишенов, композитор Таштан Эрматов деген кандай инсандар менен иштеп. Эми кино мындай кызык эме да, вид искусство. Бул жалаң гана муну билем, тигини билем деп айтканга мен осун барбайт. Анткени кино искусствода иштеген адам күнүнө өзүн өзүн окутуш керек. Азыр жакшы болду цифровой телевидение деп 147 канал. Ойдо документальный фильмдерди көрөм. Бүт дүйнөдө жасап аткан фильмдерди көрөм. Аны көрүп алып студенттер силер көргүлө деп же дискке жасап ага көрсөтөм. Бул чыгармачылыкта, кинодо адам өзүн өзүн күнүгө окутуш керек.
Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фонду жакында кино тармагында эмгектенген кыргыз кыздары тууралуу назиктиктин күчү жана көркөм өнөрдүн катаалдыгы, Аялдар Кыргызстандын киносунда аттуу киноальбомдун бет ачарын өткөрдү. Китепте кыргыз жана совет киносунун легендасы Динара Асановадан тартып бүгүнкү күндө ата мекендик кинематографияда иштеп жаткан кыз келиндердин бейнеси сунушталган. Аталган жыйнак тууралуу Отунбаева фондунун өкүлү Топчугүл Шайдуллаева айтып берди.
Кыргызстандагы аял кино режиссерлор ушул кино тармагына салым кошкон. Кино жаратууда салым кошкон. Биздин кыз келиндер жөнүндөгү кино альбом. Мындай китеп биринчи жолу чыгып атат Кыргызстанда. Негизги ушул китепти чыгаруунун максаты бул кино жаратуу деген ал абдан түшүктүү, абдан күчтүү талап кылган өзгөчө бир ушундай бир кесиптик чеберчиликти талап кылган тармакта. Мына ушундай тармакта биздин кыз келиндер жакшы эмгектенип атышат да, жемиштүү эмгектенип атышат.
Киноальбомдун биринчи бөлүгүндө кыз келиндер арасынан кыргыз киносуна из салган алгачкы карлыгачтар, кийинки бөлүгүндө орто муун жана кичүү муун өкүлдөрүнүн чыгармачылыгы тууралуу баяндалган.
Мына ушул кыз келиндердин биз эмгегин көрсөткүбүз келди, ушулардын бейнесин көрсөткүбүз келди, ушулардын талантын көрсөткүбүз келди. Бул китепте үч муундагы кино тармагына салым кошкон үч муун кыз келиндер жөнүндөгү баян болот. Лилия Турузбековадан баштап мына бүгүнкү Асель Жураевага окшогон жаш кино режиссерлордун эмгеги жөнүндө баян этилет да. Эми бул китептин алдына койгон максаты эмне? Кыз келиндердин деги эле аял затынын бүгүнкү кыргыз коомун өнүктүрүүдөгү салымын биз баса белгилеп көрсөтүп атабыз.
Сөз болгон китепти барактаган окурман мурда бул тармакта иштеген айымдар сейрек болсо, кийинки мезгилде алардын саны арбыганын байкайт. Аталган китепке кирген орто муундагы киношмерлердин бири Далмира Тилепбергенова бул тууралуу мындай деди.
Кыз кинематографта азыр 20дан ашык айымдар, кыргыз кинематографист айымдар баары тең, кандай десем, бир чоң жакшы деңгээлге жеткен. Кыргызстандын желегин башка бир өлкөлөрдө, фестивалдарда, чоң фестивалдарда мындай желегин желбиреткен, байги алган кыздардан 20дан ашык деп айтсак болот.
Өзүнүн Асман алдында аттуу тасмасы менен көптөгөн эл аралык кино сынактарга катышып жеңиштерге жетишип келген режиссер бул ийгилигинин артында кандай түйшүк турганын да айтып берди.
Негизи мен киного 90-жылдарында келгем да, ал убакта деген жеке эле айым кинематографисттерге эмес, негизи биздин кинобузга аябай жаман түйшүк убакыт болгон. Анан арасында мен да болуп калдым. Анан дагы кошумчалаганда деген баары бир биринчи эле караганда мындай биздин мырзаларыбызды биринчи карайт да баары бир. Ошон үчүн деген көп жыл болду мен киного ассистент болуп иштедим, администратор болуп иштедим. Чакан мындай тасмаларды, документальный тасмаларды тартып иштеп ушинтип жүрдүм.
Асман алдында фильми Тилепбергенованын алгачкы жолу жараткан толук метраждуу көркөм тасмасы экен. Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын Жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу кыргыз кыз келиндеринин кино тармагына кошкон салымы тууралуу сөз болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Жаш режиссер Чолпонай Бөрүбаева да өзүнүн тасмалары менен эл аралык кинофестивалдарда бир топ ийгиликтерди багындырган сүрөткөр. Ал китепке кийинки муун өкүлү катары кирген. Маектешибиз жеке өз үчүн кино тармагы канчалык түйшүктүү экенинен кеп салды.
Мисалы үчүн мен съемкага бир жумага же бир жака бир жумага кетсем, мен тамак ашты бир жумага ылайыктап жасап, даярдап, анан кийин кетем да, үйлөрүн баарын иреттеп, камдап. Эгерде ошону кыла алсам, ошого күчүм жетсе, анда иштейм. А эгерде аны кыла албасам, же үйдөн жок, же жумуштан жок болуп калам да. Ошон үчүн эл катары саат 8-9 чейин уктабайм, эртең менен саат кээде 4-4 туруп алып, саат балдарым ойгонго иштейм, өзүм компьютерде отуруп алып.
Адистер арасында айымдар жараткан тасмалар менен жигиттер жараткан тасманын ортосунда эмне айырма бар деген соол талаш жаратып келет. Ошол эле учурда кээ бир өлкөлөрдө кино режиссерлук кесипти бир гана эркектердин кесиби деп эсептей турган айтылат. Чолпонай бул тема боюнча төмөнкүдөй пикирде.
Мен үчүн, жеке мен үчүн баягы кинону көрүп атканда айырмасы жок да, эркек киши тартыбы же аял киши жак. Эгерде ал кинодо кандайдыр бир кинонун тили болбосо, кинонун пасылы болбосо, анда эч кандай айырмасы жок да, аял тартыбы, аны эркек киши тартыбы. Аял же эркек деп бөлбөйм да негизи кинодо иштегендердичи. Албетте аялдарга оорураак кинодо иштеш.
Кийинки муундагы айым режиссерлор жараткан тасмаларга астейдил сара эсеп салып жүргөн Бир дүйнө кинофестивалинин уюштуруучусу Төлөкан Исмаилова кыргыз айымдарынын азыркы тасмаларында аялдардын жана балдардын социалдык көйгөйлөрү чагылдырыларын. Мисалы, көп аял алуу темасы айым режиссерлордун чыгармачылыгына олуттуу маселе катары киргенин кеп кылган.
Бир четинен күлкүлүү, а бирок бир четинен ушунчалык тагдырлар аялдардын, көп аял алган эркектердин же болбосо ошол эле балдарлардын тагдырларын биз өзүбүз азыр карабасак келечек кандай болот деп. Же болбосо Элнур Осмоналиеванын Сейде деген фильми, бул дагы мына дүйнөгө аябай аялдар чыгарып атат ушу жакшылыктарды. Бул жакшы жашана. Бул аялдар жалгыз аялдардын тагдыры айткан жок, бул деген балдардын тагдыры, бул деген үй бүлө тагдыры, бул деген миграция.
Исмаилова мындай темаларга эркек режиссерлор анчалык назар салбайт деген пикирде. Бүгүнкү күндө кыргыз кыз келиндеринен чыккан адистер жараткан тасмалар Венеция, Кан, Берлин, Монреаль баштаган дүйнөлүк эң абройлуу кинофестивалдарга катышып жеңишке жетишип келет. Мамлекеттик кино департаментинин директору Мукталы Бектаналиев кыргыз киносунда буга чейин айымдар арасынан режиссерлор сейрек чыкканын айтып, азыр абал кубандырарын кеп кылды.
Фатима Мамуралиеваны, Лиля Жусуповна Турузбекованы, Клара Жусупжанованы, Динара Асанованы азыр жакшы чыгып келаткан кыздарыбыздын бири. Мына азыркы мезгилде ошо Дальмира Тилепбергенова, Асыл Жураева, ким Наргиза Маматкулова, Рыс Жомартова, Рыс Океанова, то есть бизде кыздар мыкты айым режиссерлорубузда чыга башташты да, кургалышпай.
Учурда ата мекендик кинодо Алтынай Койчуманова, Наргиза Маматкулова, Илнура Осмоналиева, Асель Жураева, Чолпанай Бөрүбаева баштаган жоон топ жаш таланттар эмгектенип келет. Кино альбомго кирген эң жаш режиссер Кымбат Адылбекова азыркы мезгилде бул тармакка келген кыздар үчүн өзү сезген тоскоолдуктарды кеп кылды.
Албетте кыйынчылык бар. Биринчиден бул эми жана стереотиптер боюнча кыз киши кинодо иштебейт, ал оор жумуш, же кыз киши кинодо иштесе мындай жакшы кабыл албайт да. Негизи ошондой кыйынчылыктар бар. Бир жака барып өзүң проектиңе бюджет издегенде дагы сени аябай мындай серьезно эч ким кабыл албайт да. Ошол кыйынчылыктар бар. Негизи ар бир адам өзүнүн ишин жакшы көрсө, кандай кыйынчылык болбосо дагы иштеп кетет дейт.
Кымбат 2015 жылы тартылган таксист аттуу мистикалык тасмасы үчүн Чехияда, Орусияда, Казакстанда жана Кыргызстанда өткөн эл аралык кино сынактарда ийгиликтерге жеткен. Кино таануучулар искусство эч качан бөлүнбөгөнү менен тасма жаратуу түйшүгү айымдар үчүн өтө оор жумуш экенин, бирок кыз келиндердин намыскөйлүгү, чыдамкайлыгы ошол кыйынчылыкты жеңип ийгиликтерге жеткирерин белгилешет. Сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бул жолу аталган программадан кыргыз кыз келиндеринин кинематографияга кошкон салымы тууралуу радио берүү сунушталды. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Дүшөм кечиндеги кезектеги берүүбүздө ушуну менен соңуна чыгууда, Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.